Duke shfletuar kalendarin kishtar, kujtojmë festën e engjëjve të rojës. Janë figura qellore, të pranishme në universin fetare kulturor të Biblës, si dhe në shumë besime të lashta, që paraqiten gjithnjë si qenje me krah, simbol i forcës nërmjetësuese të Zotit tek njeriu. Fjala engjëll vjen nga greqishtja e lashta angelos, që do të thotë lajmtar. Nuk është prandaj as pak e rastit që në gjuhën biblike termi engjëll tregon një person të dërguar për të kryer një mision. Me këtë kuptim, kjo fjalë përdoret 175 herë në beslidhjen e re e 300 herë në beslidhjen e vjetër, ku flitet dhe për funksionin e ushtrisë qellore të ndarë në 9 shkallë hierarkike: kerubinët, serafinët, fronet, sunimet, autoritetet, virtytet qellore, principatat, kryeengjëjt, engjëjt. Sot figurat e engjëjve vijojnë të kujtohen në predikimet liturgjike, madje përdoren shpesh si simbole edhe nga mjetet e komunikimit. E djenë sa përshëndetej me punojësit e vilave papnore, duke kujtuar kremtimin e sotëm, Papa Benedikti i 16 u abesoi pjesëmarrësit në takim pikërisht engjëjve të rojës.
Celebriamo la festa degli angeli custodi.
Kremtojmë festën e engjëjve të rojës. U abesoj këtyre shpirtrave qilor, mbrojtjen e secilit nga ju, duke ruar t'ju prin e t'ju përcjellin rrugën e mirësis. Theksoj kështu se çdo i krishterë e ka një engjël rojes, i cili e shoqëron në çdo hap, e cilit i lutet çdo mëngjes, ta shndris, ta ruaj, ta mbroj, ta sundoj.